Radio Okapi. Okapi.
Bote na vino vansa boku se voa sango, boe bate milulu, mi abope se manguele, ma kitu na ba, na ba ingumba mokonzi kinchasa, mi banda kilelo, mpo ya ba, na ko banda, basanza motoba, kino migu, zomi na mine. Bantoma sambo, na mpe ba senateur, ya mangomba ndenge na ndenge, ba boi kondima, bilembo bia maponomi, biko bima, na circonscription ya kasongolunda, tozwa mi anaituka abandundu, ba ngo, ba sengi, bo belese maponomi, ma na mandima matempo ya mohi, bia bilembo. Walika lene tuka nor kivu baton sambo babo mami na butu eleki na lokalite la Bukumbu Irua otaka ba kilometre nkama mibale na ingumba goma. Mbele ezali ba FDLR nde basali mambi mabimana. Ulebwa sango sima ya mwantango. Mbote na bino banso batata ba mama bandeko ba ibo zwili bakuli ya bolandi sango lokota Lingala na mpoko alelo na radio Kapi, radio ya kimia. Toba na sango na milulu miyabo pesi mangwele makituntu lelo na bana mangwele mango mako pesa melabana ba ingumba mkunzi Kinshasa David Kalenda Kalenda azalaki oboko bisika wapi bana bazalaki kozwa mangwele mango tolanda sango ya ye limbola mina Lingala ya Marco Mulumba.
Makelele ya bana ezalaki na centre ya Bokolongolo Bwanzoto bwa mwasi mpe mwana ezomi na eteni ya Bokolongolo Bwanzoto na komuni ya Kinshasa. Na makelele mana ya bana ba mama baboti bati molongo liboso ya bapesi mangwele. Liboso mpesi mana bango ezali na bana basusu ba mibu libwate zomi na minei baye baye bango moko kozo mangwele. Bayoka kimbela ya mangwele.
Babaki bana kubanda si mwati kenza.
Ya naisa babika abasi ya mwishon. Oya zana ine ni 5 mwa. Oya zana 3 ans, oya zana 8 ans, oya zana 11 ans et bien.
Na l'hôpital ya bana ya Kalembelembe, mangwele mazali kopesa manabana ba sanza motobate mibu mitano awa motango ya bato ezali lolenge moko na e ezali na centre mère et enfant ya Kinshasa te. Ba pesi ba mangwele awa ba monisite bana mingi bazalaki na ino na kelasi eleko mangwele mazalaki kopesa ma. Te kokoma na ngonga ya zomi na moko liboso ya zanga bana tuku libwa basilaki kozwa mangwele. Tukwebisa te mangwele maye makosila mwamosala mitano poso tozalina yango.
Ongambo esusu boye bampete bokono bwa kolera bongali na mondelo mokaboli ekolo Congo Demokratiki na Angola kuna na kase occidental mingi mpenza na Lukapa etuka Lunda AFP komi bato zomi na mibale bawei na malali mango makolera to pulupulu ya makila yango mpe lisusu bato lekantu kumisato bazali kobela toyebisa te bana Congo nkoto na nkoto bazali kwa ubenga na maposo na poso na Angola mpe esengeli te makasi basali Manoki, boko nobona, boko palangana. Bantoma sambo na mpe bae baisena ya mangomba ndenge na ndenge ba boi kondima bilembo bia maponomi bia circonscription ya kasongolunda na ituka abandundu onzela yoko mokanda ba komela kiseni bantoma ba na basengi bobele se maponomi ma na mandima mate na bulukivuki basalaki ba kuti mikanda mia voti mkoto motoba na nkama mine miye bai majorite presidentiel basilaki komi pona senateur Musema Mambakila alobi kimoyibi yango esalemaki elongona chef d'antenne ya seni kuna na kasongolunda tomoyoka ye muisena ona ma, musema na singa ya askenzi bia tayoro.
Ezali na basantre eye ezwaki ndakisa baponi koto lyoko tope koleka eye bazwi se mikanda tuku mitano to tuku mwambe ya maponami o basantre isusu lokola kingulu bakangi mikanda ya kopona koto motoba na kama minei pona moweli ebonga na kombo ya tetika kaka likambo ya mikanda ya kopona eye koto motoba na kama minei efunda makipe na moko moweli ebonga na kombo ya kutekela Albert liboke eye to kanga ki yango to senga ki na chef d'antenne akanga yango chef d'antenne andimisa ki pe biso poto solo la maimaso bae bazwa ki mikanda ya kopono po ya kotia elembo ba mikundi bango na bango manaka ya etandolike ya katongolunda bae bafunda mi bakate la mabitubu pe bakangema bapo ya mapono mi na bango pe bandima se bae baponami na bosolo ata motango ya muke tope ko boya maponomi o enguma mobimba pe ko bandela.
Ongambo ya ye chef d'antenne ya seni kuna na kasangolunda lobi ya ndi misolote ayambaki maleli mabanto mabana nde kupalasa abanzite mwalukuta lozali na bosenga bwa banto mabana kasi ezali bobele Cour Supreme de Justice nde ezali na makoki makokata likambo liango. Tozongia wana Kinshasa basi baike mpenza ba opposition batonzi samaki lelo bosobo ambasadi ya Amerika mpo ya kosenga te bai molongo bakoto mpo ya kuluka kimya o mambima ya mazali koleka kati na ekolo Kongo Demokratik bango bakenda kikuna na ndako ya ambasadi ya Amerika mpo ya kulakisa mpe nkanda ya bango na ndenge Cour Supreme esakola kibobele se bilembo e bilembo bya seni mpe lisusu na ndenge boko basheni ya opposition esili kukangema. Maleli mabango manso makumami na mukanda moko mwye bango bapesa ki na ntoma ya Amerika. Tulanda moko kati ya basi bana na ilobe ya Asken Zigbe ya Tayoro.
La population congolaise n'a pas été contente d'un résultat au Ebimaki après ba élection na biso awa. Alors nous les mamans de l'opposition, to sepela ki na ngote pe to yokana ki to ya ko kutana na ambassadeur ya États-Unis, to pesa ye memo na biso o to lobela ki ba point misato na kati. Fermeture ba chaîne na télévision o eza ya opposition, ko kangane ba kati ba SMS mo to se communiquer li susu. Ezalite et puis likambo misato tricherie na kati ba urne résultat bimi le contraire ya choix ya peuple congolais yangoana eloko obiso to sepela ina ngotepe to lingaki to yako ko revendiquer ba droit na biso
to koni bozi le pa ya ambassadeur
to zo zene pa ambassadeur eza soutien na ye to lingi to mona polele makambo yo ezolo ba maclaire te.
Lelo mwa musala moko baye ngumba mokunzi Kinshasa bazali mpenza na loyenge bo mikolo miso te bikuke bya mangasini na bibombe lo bisusu bifungwa makina ntongo makasi bo momeseno te sango etambola kike boko baimboka balingaki tompe balengela ki botamboli mpo ya koboya mokano mwa Cour Supreme de Justice mwa kondima bo bele se kosakola bilembo bya seni sango ya beri lutsaka oya tambola ki boko bisika bya Kinshasa to nda yango na lingala ya Arlette Mbui.
Kouta zando ya munene kino bisika minene we ngumba maso mazali koleka bomo meseno kasina mwa kubanga kubanga te maso mabeba na sima mwa ntango bo elimboli moko moteki o Victoire oyo kino na ngunga ya nsanga afungola kina ino magazini na emineite
na mokolo elo mufuma eza vuma biente selo vuma lezondi ya batu yango tumekina niko se reserve pona kufungola ba magazini na biso poto tosa ya misala na place Victoire tosa na 4 magazin ata moko na tofungoli ten bonsoko moni na bato bazo circuler wana eza na ba misusu bazo tambola pe kotala soki baninga ba fongo so ba misusu ba fongoli ba pe ba fonce pas pour dire que non tout le monde bazo circuler wana bazo circuler kaka mal normal non
e yano eye kabola mina baso te bo elobi moko moteki mosusu eye to kutaki mosika te kaka o Victoire
pona ngai na moni ke dola mugi bien journée bandi pe bien parce que transport ezali bato ba changer ba mbongo zo beto na boutique na zo na crèche wana yango ne fongwami activité yango normal elo moyo
bisika bien sotoleki mituka ezali kotambola kasi to simba makambo mibale eye tomoni liboso bana ya kelasi eye basengelaki koyingela otongo bazalaki mingi te pe na kingabo ya komune ya Limete tomoni naino bashar de combat onkotela ya quartier Uzam o rond-point Wileri pe tomoni bapulusu utotongo mobimba.
Toke na walikale kuna naituka Nord Kivu we bate bato nsambo babomami na butu eleki na lokalite la Bukumbuiroa groupement Ikobo ntaka ba kilometele mkamami bale na Nord ya Ngumba Goma bankumu ya walikale babanzete ezali ba FDLR nde babomi bato bana mpo ya kulakisa nkanda ya bango na ndenge baboma moko mokonzi ya bango Colonel Sadiki sango ya Bernardin Nyangi tolanda ngo na Lingala ya Marco Mulumba.
Na mwazomi ya sanza tozali na yango bankumu tukulibwa na misato ya walikale bakomela ki sekretar general ya Nations Unies mokanda. Na mokanda mwabango batalisi bobangi bazali na yango na batomboki ya FDLR bae bafundamite babomaki Colonel Sadiki. Batalisi lisusu te bobomi bwabato sambo na butu bwalobi na mboka Ikobo nape bwabato banei na mikweti o groupma walo wa yungu euti bobele na ba FDLR. Bankumu ba na basengi bokengi o mboka na bango emonisi Prince Kiyangi mokambibilo ya mambi matombwa na walikale. Batalisi lisusu te ba FDLR ba ekolo Rwanda bazali kokoba na kobundisa bato na etelitwale eye ya Walikale. Basengi na mbula matadi ya ekolo mpona kotinda basoda ya FRDC na tina ya kotia Bokengi mpe nkimia na Walikale. Kino tozali koloba bobele bobomi bato na mboka Bokumbirwa na groupement Ikobo nde bondimami na bakambi ba mbula matadi na mpe ya basoda na Walikale. Mokambi etelitwale ya Walikale amonisite na ino azui mokanda ya bankumu bayete. Ongambo mosusu bakambi bana balobite bazui mikano misengeli mpona kotia Bokengi o group Maena.
Tokene tuka Kasai Oriental, mwana moko ya mebumine awaki mwaposo na site ya Chishimbi. Teritwari ya Lupatapata. Akwe ya kina libulu monene likaba metele ntukumi bale liye batimola si ondako ya baboti baye mpo ya kuluka makele madiyama. Tolobate moto wazomi na mibale wana ya kuwa na mabulu madiyama maema pekisa makutimola maoba ndako. Nike mputu utengu mbambuji mai.
Mwana na kombo Mutombo azalaki kolanda mama wa ye okikoso, kasi kikoso ena ezalaki pele ya libulu li ya diama ya baboti ba ye. Na mwango nga eke, likama likoyaki, azindaki o libulu, pekingo wa ye buka na kibanzene neke, nde babinisaki nzoto ya mwei pe bamokundaki mokolo mwa poso. Ba yi sosete civil ya Lupatapata pe bapesi ya bango makanisipo na bokobi botimo li mabulu ya diama o mapango, ata soki bakambi, bako boya yango. Bango batali site, bako sala buluka luki kasi. Vasili balembi na nkokoso ena. Pamba te bato bako koba seko timu la mabulu. Pona toma ya mambi makati mamboka, baimboka, bako landa mitindo miyete. Pamba te bakonzi bamboka ena, bazali na ino kowela bokonzi. Ya kani yambo, konuka biyano na bowele li bokonzi bona pena sima. Kotala mambi mamabulu. Na tango wana, bakufi bako koba sena kotangama. Utambujima inike mputu Radio Kapi.
Matendi na yo nike mputu. Boye bate olibaku liabola pindai ya mokambi ekolo Joseph Kabila. Mokolo mwalobi mia mibale, mia tuku mibale, sanza ya zomi na mibale. Misala mekozalate oetando mobimba ya ekolo Kongo Demokratiki. Kasi bato bako futama. Liyebisi litiami manzaka na Simon Bulu Pigalati oyazali bongo ministre akotalaka mambi ma misala bwelo baki mwana mboka Simon Bulu Pigalati bazando mitukami ya transport, mapitalo mangasindi, bisika bia boteki bile mpe bongo na bongo biko kanga bikuke bia yangote biango biko koba kosala mosala bo momeseno na bino bansu bolanda kisango ya biso totombele na bino mpoko elamu kati na mabota mabino kiniampe boboto na bino banso boti kala malamu
Okapi. 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 Okapi.